Katrai iestādē esam norādījuši trīs galvenos pasākumus. Šie pasākumi ietver telpu temperatūras samazināšanu brīvdienās un naktīs, ēkās, kurās netiek sniegti diennakts pakalpojumi par 4 grādiem. Un darba laikā, darba dienās nepārsniegt 20,5 grādus ēkā kopumā. Daļā telpu iespējams varbūt nedaudz augstāka temperatūra, bet gaiteņos vai kādās citās telpās zemāka. Tad nākamais pasākums ir ventilācijas sistēmu ieregulēšana, lai tās darbojas tikai tad, ja telpā ir cilvēki un neslēdz iekšā kondicionierus, ja telpas temperatūra nepārsniedz 25 grādus. Tas būtu tāds pirmās rīcības, kuras katram iestādes vadītājam jau šobrīd ir jāplāno. Vēl, ko mēs Rīgā darām, kopā ar Rīgas gaismu plānojam rīcības, kā samazināt patēriņu ielapgaismojumā. Tas varētu nozīmēt samazināt intensitāti, tur, kur tas ir iespējams. Skatīties arī par to, vai būtu iespējams samazināt pasāžu apgaismojumu, izvērtēt, vai pieminekļus var kādā laika posmā izslēgt. Un dažādi šāda veida pasākumi.